Բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, եթերում իրաշխատանքներ շարունակում ազատություն ռադիոկայանը խոսափողի մոտ Սաթենիկ Կաղզվանցյանն է, առաջիկա մեկ ժամում առաջարկում եմ լսել։ Սահմանադրական դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ կայացնելու վիճահարույց կենսաթոշակային բարեփոխման սահմանադրականության վերաբերյալ իր որոշումը։ Դեմ եմ շարժում այսօր բողոքի ակցիա չի նախատեսել, բայց շարունակում է հետևել դատավարությանը, կլսենք նաև քաղաքական ուժերի գնահատականները ընթացող դատակնության վերաբերյալ։ Շանթ Հարությունյանին առաջադրված մեղադրանքը փոխվել է ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը փոխարինվել է խուլիգանությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետն այցելել է Ղրիմ, ճոխ խոստումներ շռայլելով, մինչ այդ ժամի լուրերը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Քիչ առաջ սահմանադրական դատարանի անդամները հեռացել են խորհրդակցական սենյակ կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար, հիշեցնեմ ազգային ժողովում ներկայացված 4 ընդդիմադիր ուժերի հայցի քննությունը սահմանադրական դատարանում մեկնարկել էր մարտի 28-ին մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Թուրքիայում երեկ կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթել է երկրի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը։ Էրդողանի կուսակցությունը կարողացել է հաջողության հասնել Ստամբուլում և Անկարայում, երկրի մեծությամբ 3-րդ քաղաքում Իզմիրում քվեների ճնշող մեծամասնությունը ստացել է ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցությունը։ Ընդդիմությունը հայտարարում է քվեների հաշվարկի ընթացքում արձանագրված խախտումների մասին, մասնավորաբար մի շարք տեղամասեր հոսանքազրկվել են, ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից մի քանիսի կայքերը ենթարկվել են համակարգված կիբեր հարձակման, թուրքական ընտրությունների մասին առավել մանրամասն ևս լուրերի թողարկումից հետո։ Փարիզում անցած գիշեր կայացել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի բանակցությունները, նվիրված Ուկրաինայում ստեղծված կազմությանը։ Բանակցությունների ավարտին Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. ստեղծված ճգնաժամից միակ ելքը Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիան է, ունիտար պետության տարբերակն այնտեղ չի աշխատում։ Քերի համոզմամբ, սակայն, Ուկրաինայի ապագան պետք է որոշեն իրենք ուկրաինացիները։ Քերի և Լավրովի բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց հայտնի է դարձել, որ Ուկրաինայի հետ սահմանի անմիջական հարևանությամբ տեղակայված ռուսական զինվորական ստորաբաժանումների թիվը նվազել է շուրջ 4 անգամ մի քանի ժամում, 40,000-ից հասնելով 10,000-ի։ Խաղաղ օվկիանոսում գտնվող Տուվալու կղզին հետ է կանչել Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի անկախության ճանաչման մասին 2011 թվականին կայացված որոշումը։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարար Մայա Փանջիկիձեն և Տուվալուի արտգործնախարար Տաուկելինա Ֆինիկասոն այսօր երկկողմ պայմանագիր են ստորագրել դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին։ Պայմանագրում կողմերը նաև ճանաչում են միմյանց տարածքային ողջականությունը։ Անցած տարի Վրաստանը նույն ատիպ համաձայնագիր էր կնքել նաև Նաուրուի հետ, այսպիսով Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունն այս պահին Ռուսաստանից բացի ճանաչում են միայն Վենեսուելան, Նիկարագուան և Վանուատու կղզին։ Երեկ Ֆրանսիայում կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում իշխող սոցիալիստական կուսակցությունը ծանր պարտություն է կրել։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի կուսակցությունը կորցրել է շուրջ 60 քաղաքներ ղեկավարելու իրավունքը։ Միակ լուրջ հաջողությունը, որ արձանագրել են ֆրանսիացի սոցիալիստները, Փարիզի քաղաքապետի պայքարում տարածք հաղթանակներ առաջին անգամ Ֆրանսիայի պատմության մեջ, մայրաքաղաքի կառավարումը կին է ստանձնելու սոցիալիստական կուսակցության անդամ Ան Իդալգոն և Վրաստանի ընդդիմությունը ներկայացնող պատգամավոր Նուկզարցիկ Լավրին երեկ դաժանցեցի է ենթարկվել Թբիլիսիի կենտրոնում։ Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժում կուսակցություն ներկայացնող Ցիկ Լավրին պնդում է, որ տեղի ունեցածը առևանգման փորձ էր։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես, սահմանադրական դատարանը հեռացավ խորհրդակցական սենյակ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի մասին վիճահարույց օրենքի հետ կապված որոշում կայացնելու։ Ըստ էության, դատարանն ավարտեց գործի քննությունը, որը տևեց 2 օր։ Դատական նիստն աչքի ընկավ բավականին կոշտ գնահատականներով, համենայն դեպս դատարանի անդամների կողմից սուր հարցեր ուղղվեցին կառավարության ներկայացուցիչներին։ Քննության ավարտից առաջ սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը փորձեց ճշտել, հնարավոր է 1-2 տարով հետաձգել օրենքի կիրառումը։ Ուշացել ենք, հայտարարեց կառավարության ներկայացուցիչը։ Նիստից այլ մանրամասներ կներկայացնի Աստղիկ Բեդևյանը։
Կառավարությունն անհնար է համարում պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը 1-2 տարով հետաձգելը։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանի ճշտող հարցինի պատասխան նման հայտարարությամբ հանդես եկավ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար, սահմանադրական դատարանում հրավիրյալի կարգավիճակով հանդես եկող Արտեմ Ասատրյանը։
Մենք արդեն ուշացնում ենք։
Սահմանադրական դատարանի մեկ այլ անդամ Վլադիմիր Հովանիսյանը հարցրեց.
Հենց որ այս օրենքը հայտնվեց սահմանադրական դատարանի ուշադրության ներքո, որ կան լուրջ թերություններ եւ այդ մասին լուրջ բառասեն պայմանական հանրապետության ամենաբարձր պաշտոնատար անձին եւ գործադիր մարմնի եւ որը հայտարարեցին, որ օրենքում կան թերություններ, թերացումներ, որոնք պետք է վերացվեն։ Որոնք են այդ խնդիրները։ Բնականաբար խմբագրական բնույթի թերություններ չի կարող ունել։
Այս պահին չունեմ այդպիսի ճիշտ ասած գնահատական, որ հոդվածներում, որ դրույթները կոնկրետ այսօր խնդրահարույց են եւ պետք է անդրադարձ կատարվեն։
Գներեք, բայց ստացվում է, որ հանրապետության ղեկավարները ապրիորի տեսականորեն ասել են, այնտեղ կան թերություններ, որոնք պետք է շտկվեն։
Բարձր դատարանի անդամներին նաեւ մեկ այլ հարց էր հետաքրքրում. Սոցիալական այսպիսի բողոքը կառավարությունը կանխատեսել էր, Արտեմ Ասատրյանն իրավիճակը ադեկվատ գնահատեց, որովհետեւ նրա խոսքով ամենամեծ խնդիրը ինֆորմացիայի պակասն է։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչ Ներսես Երիցյանն իր խոսքում նշեց. համակարգն անշուշտ ռիսկեր պարունակում է, բայց դրանք հավասարակշռված են։ Սահմանադրական դատարանի անդամ Կիմ Բալայանը անհրաժեշտ համարեց արձագանքել այս դիտարկմանը.
Այդ պատասխանները, որ տալիս էիք, այդ պատասխանների ժամանակին այնպես ներկայացնեիք հասարակությանը, որպես հասարակությունը ծափարություններով ընդուներ։ Դուք այնպես եք հիմա ներկայացնում, որ կարծեք, թե որևէ ռիսկային պահ չկա այստեղ, և ավան ներդնողը անպայման ավելի քիչ է դժոժելու։
Արևիկ Պետրոսյանը հարցրեց.
Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բազմաթիվ երկրներ դադարեցրել եւ կասեցրել են այս համակարգը տարբեր մտահոգությունների պատճառներից ելնելով։ Հայաստանյան իրականության մեջ նման սցենարի զարգացում բացառում ենք, եւ եթե ոչ, կենտրոնական բանկը իրեն հանրային սահմանադրե իրավական պատասխանատուկը համարի նման ձախողումների համար։ Աստված ոչ արասցե։
Ես իմ անունից կարող եմ հանդես գալ, ես ամբողջությամբ պատասխանատու եմ այն ամենի համար, ինչ որ ներկայացնում եմ ձեզ։
Ֆելիքս Թոխյանն այսօր անդրադարձավ սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշման մեկնաբանությանը։ Հիշեցնեմ, այդ որոշումից հետո կենտրոնական բանկը հարկամարեց հանդես գալ հայտարարությամբ, մեկնաբանելով սահմանադրական դատարանի հունվարի 24-ի որոշումը հետևյալ կերպ. Դատարանն իր աշխատակարգային որոշմամբ կուտակային բաղադրիչի մասնակիցներին պարտադիր կուտակային վճարներ կատարելու պարտականությունից չի ազատել։
Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ կամ կենտրոնական բանկի օրենքով որ տեղագրված այդ լիազորությունը տալ սահմանական դատարանի այդպիսի պարզաբանում ասեմ, մեկնաբանություն ասեմ, որին եղավ նաև մեր աշխատակարգի կազմի ղեկավարի շատ դիտակ և այս կոշտ պատասխանը։
Այդ իրավիճակում մեր պրոֆեսիոնալ ենթադրության իր արդյունքում հայտարարություն են կարել իրավիճակը ինչ-որ ձևով կարգավորելու առումով, որը ընդհանրապես հայտարարություն էր և պարտադիր պայման չի կրել։
Իդեպ իր ամփոփիչ խոսքում ազգային ժողովի պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը սահմանադրական դատարանին հորդորեց որոշման մեջ ոչ իրավաչափ գնահատել։ Այս տարվա հունվարի 24-ի որոշումից հետո պետական կառույցների կողմից աշխատողների վրա բանեցվող ճնշումները, նաև լուծել այն քաղաքացիների իրավունքների վերականգնման հարցը, որոնց կամքից անկախ հաշվարկվել, պահվել կամ փոխանցվել են պարտադիր կուտակային վճարներ։ Ինչպես դատավարության առաջին օրը սահմանադրական դատարանի նախագահն այսօր էլ արձանագրեց. «Գործատուն չի մասնակցում համակարգին, կուտակային պարտադիր վճարն ըստ օրենքի միմիայն աշխատողի վրա է ընկնում»։
Օրինակ Չեխիայում վճարները 28%, որից 21.5% գործատուն, 65% աշխատողը։ Սլովենիայում 24.35%, որից գործատուն 8.85%, Ունգարիայում 26.5%, գործատուն 18%, աշխատողը 8.5%։
Մինչ դատարանը կանցներ խորհրդակցական սենյակ, լսեց կողմերի եզրափակիչ ելույթները։ Դիմողները ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչները գտնում են, որ պատասխանող կողմն այդպես էլ լուրջ հիմնավորումներ չներկայացրեց կենսաթոշակների մասին օրենքում պարտադիր բաղադրիչը պահպանելու օրինականության վերաբերյալ։ Չկարող Կարողացավ հերքել նաև իրենց բարձրացրած այն մտահոգությունները, թե կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի կիրառումը նաև տնտեսական առումով կվատթարացնի երկրի վիճակը։ Կնվազեցնի տնտեսական աճը, կավելացնի պետական պարտքը, կբարձրացնի աղքատության մակարդակը, կավելացնի տնտեսության ստվերայնությունը, արտագաղթը կխթանի։ Արծվիկ Մինասյանը կենտրոնական բանկի համացանցի միջոցով կատարած մի հաշվարկ ներկայացրեց. 23 տարի կուտակելու դեպքում ինչքան թոշակ է ստանալու այսօր չհարկված 150,000 դրամ եկամուտ ունեցող անձը։ Կրկին շեշտեց, օրենքը չի տալիս բարեկեցության երաշխիքներ։
Անձական ստացող կենսաթոշակի ներկա արժեքով այն կստացվի 41,483 դրամ։
Ազգային ժողովի ներկայացուցիչ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանն ասաց, սահմանադրությանը հակասող որևէ նորմ չի տեսնում։
Մեր կենսաթոշակային այսօրվա համակարգը բացարձակ այն երաշխիք համակարգ է։
Հիշեցնեմ, ազգային ժողովի ոչ իշխանական 4 ուժեր սահմանադրական դատարանից պահանջում են մայր օրենքին հակասող ճանաչել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքի մի շարք հոդվածներ։ Խոսքը մասնավորաբար կուտակային պարտադիր բաղադրիչին է վերաբերում։ Խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու հեռացող սահմանադրական դատարանին պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը հորդորեց. Ընդվզող հասարակությանը բարի լուր հաղորդեք։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Իսկ ինչ որոշում են ակնկալում սահմանադրական դատարանից քաղաքական ուժերը, հակ ներկայացուցիչի կարծիքով դատարանը ոչ թե իրավական, այլ քաղաքական որոշում է կայացնելու։ ԲՀԿ-ն էլ համոզված է, որ չնայած սուր հարցադրումներով ընդհատող դատավարությանը, այնուամենայնիվ դատարանը պարտադիր բաղադրիչից չի հրաժարվի։ Քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին լսել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Սահմանադրական դատարանի որոշումը բացառապես կախված է Սերժ Սարգսյանի հրամանից։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում համոզմունք հայտնեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք խորհրդակցական սենյակ հեռացած դատարանը հակասահմանադրական կճանաչի օրենքի պարտադիր բաղադրիչը։
Ես ճիշտ ասած զարմանում եմ, որ Հայաստանում դեռ գտնվում են մարդիկ, ովքեր համարում են, որ գործում են զուտ իրավաբանական մի գործընթացի հետ։ Իրականում որոշումը սահմանական դատարանի բացառապես կախված է, թե ինչ հրաման է ստանալու Սերժ Սարգսյանի ցարտապատճառ։
Լևոն Զուրաբյանն ով սահմանադրական դատարան դիմաց պատգամավորներից է, տեղի ունեցած դատաքննությունն անվանում է պրոպագանդիստական շոու։ Նրա համոզմամբ դատարանը վաղուց է դարձել իշխանությունների կցորդը, այնպես որ անելու է այն, ինչ կորոշի ռեժիմը։
Սերժ Սարգսյանի հրամանը կախված է բացառապես նրանից, թե իրենք այս ժողովրդական ընդվզման դեմ պայքարելու իրանց ռեսուրսները հաշվարկելուց հետո ինչ եզրակացան են հանգել։ Արդյոք կարող են մարսել դա, թե չեն կարող մարսել այս ռեֆորմը։
Ինձ
դժվար է ներթափանցել նրանց հոգեբանության և հաշվարկների մեջ։ Դա կդրեք անշնական մի կանխատեսումների ոլորտից է, որի մեջ ես չեմ ուզում ներկայացնել։ Շատ չի մնացել, պարզ կլինի, թե իշխանությունները ինչքանով են վախենում ժողովրդից և այն քաղաքական մտորոշից, որ վերջերս ստեղծվել է։
Արդյոք կարող է իսկապես այդ 100,000-ներին դուրս բերի սահմանադրական դատարանի որոշումը, դուրս բերի փողոց։ Կարող է դա պատճառ դառնալ, որ ավելի շուտ գործընթացները գնահատվեն 28-ին նախանշված։
100,000-ները դուրս կգան փողոց անկախ սահմանական դատարանի որոշումից։
Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը միջդեռ վստահ է, սահմանադրական դատարանը իշխանությանը չի զրկի կանխիկ փողից, իսկ այն, որ այսօրվա իշխանությանը կանխիկ փող է պետք, հանրապետականն ինքն է բացեի բաց հայտարարում, այնպես որ Նաիրա Զորաբյանի համոզմամբ օրենքը որոշակի փոփոխությունների կենթարկվի, դա հասկանալի է իշխանությունների երկխոսելու պատրաստակամությունից և տարբեր մեսիջներից, սակայն իրենց համար կարևորը օրենքից պարտադիր դրույթը հանելն է, ինչին դատարանը չի գնա։
Վստահ է, որ սահմանադրական դատարանը չի պարտադրելու կառավարությանը հանել պարտադիր դրույթը, այն միգուցե ինչ-որ լղոզած ձևակերպումներով փորձեն այդ դրույթին այլ ձևակերպում տան, փորձելով բերել սահմանադրականության դաշտ, որտեղ պարտադիր դրույթը լրջագույն աղերսներ ունի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության հետ, բայց ես չեմ կարծում, որ սահմանադրական դատարանը կգնա այն քայլի, որ այս իշխանությանը կզրկի քյաշ կանխի փողի այն մեծ պահանջից, որը այսօր ունի այս իշխանությունը։
Նկատենք, որ սահմանադրական դատարանի անդամները քննության ընթացքում բավական սուր հարցադրումներ էին անում պատասխանող կողմին։ Օրինակ, դատարանի անդամ Ֆելիքս Թոխյանը ուշագրավ հայտարարություններ արել, ասելով, թե այն երկրները, որտեղ կիրառվում է պարտադիր բաղադրիչը, որևէ նմանություն չունեն Հայաստանի հետ, այդ թվում իշխանությունների հանդեպ ունեցած վստահության առումով։
Ես կարող եմ ձեզ հիմա կարդամ այն համակարգերով երկրներ, որտեղ իրոք պարտադիր է և որոնք որևէ առնչություն մեր տիպի երկրի հետ չունեն, ոչ իրենց տնտեսական հզորության, ոչ դեմոգրաֆիկ, ոչ իշխանությունների նկատմամբ վստահության։
Ֆելիքս Թոխյանը նաև սոցիալական հարցեր բարձրացրել, ասելով, որ պարտադիր պահվող այդ 5% մարդկանց հացիփողն է։ ՍԴ անդամին զարմացրել էր նաև, որ պարտադիր պահումներ են արվում անգամ նվազագույն աշխատավարձից 45,000 դրամից։
Եթե 5% կարող է ինչ-որ մեկի համար մի բան չի, մի ծախախոտ է, բայց այսօրվա մեր երկրի համար, մեր բնակության մեծ մասի համար այդ մի քանի հազար դրամը դա հացի փող է։ Այսօր ես առաջի անգամ երևի ամոթին, որ իմացա, որ այդ նվազագույնից էլ է հարկ։
Անդրադառնալով սահմանադրական դատարանի անդամների այս սուր դիտարկումներին, Նաիրա Զորաբյանն ընդգծեց, թե այնինչ հնչեցնում են բարձրագույն մարմնի անդամները, հաճախ որևէ կապ չեն ունենում վերջնական որոշման հետ, այնպես որ դատելով այս հարցադրումներից բնավ չի կարելի եզրակացնել, որ դատարանը հակասահմանադրական կճանաչի օրենքը։
Տառապանքը փորձ ունի, մենք նախադեպեր ունենք, թե ինչպես տարբեր հարցերի շատ լրջագույն հարցերի քննարկման ժամանակ սահմանադրական դատարանի տարբեր անդամները շատ սուր, շատ օբյեկտիվ, շատ անաչար հարցադրումներ են հնչեցրել, որոնք այնուհետ որևէ կապ, որևէ եզրույթ, որևէ աղերս չեն ունեցել իրենց հրապարակած վերջնական որոշման հետ։
Հավելենք, որ իշխող հանրապետականի անդամ պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հրաժարվեց կանխատեսել, թե ինչպիսի որոշում կհրապարակի սահմանադրական դատարանը, ասելով, թե որպես պրոֆեսիոնալ իրավաբան ինքը մեկ պատասխան ունի։
Սպասենք, տեսնենք, թե ինչ եզրակացության կանգի սահմանադրական դատարանը, որից հետո ես կարողանամ արտահայտել իմ դիրքորոշումը։ Թեև կարող եմ ի սկզբանե ասել, եթե հակասահմանադրական ճանաչի սահմանադրական դատարանը, բնականաբար օրենքում փոփոխություններ պետք է կատարվեն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Սահմանադրական դատարանի նիստին հետևում են նաև դեմեմ շարժման ակտիվիստները։ Վերջիններս միայն նիստի մեկնարկի օրը Լուկայեր Բողոքի ակցիա անցկացրին դատարանի շենքի առջև, պահանջելով արդար որոշում կայացնել։ Երկու օր շարունակ հետևելով դատական նիստին, ինչ հետևություններ են անում դեմեմ շարժման ակտիվիստները, կպատմի Անուշ Մկրտչյանը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի համակարգը արդարության սկզբունք է մտցնում. Մարդը կստանա այնքան թոշակ, որքան կկուտակի աշխատանքի ընթացքում։ Սա այն հիմնական փաստարկն է, որ այսօր բերվում է կառավարության կողմից որպես այս համակարգի առավելության նշան։ Եվ ահա արդեն երկրորդ օրն է սահմանադրական դատարանի նախագահ Գագիկ Հարությունյանը պատասխանող կողմից ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանից, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանից և սոցիալական հարցերի և աշխատանքի նախարար Արտեմ Ասատրյանից փորձում է պարզել, ինչ արդարության մասին է խոսքը, եթե նոր համակարգի ներդնմամբ աշխատողների հարկային բեռը ավելանում է, իսկ գործատուն դուրս է մղվում այս հարաբերություններից։
Դուք ճիշտ միք էստեղ շեշտեցիք, որ գործատուն նույնպես աշխարհի փորձը կա տարբեր երկրներում, որ իր աշխատողների սոցիալական ապահովության խնդիրների լուծմանը մասնակցություն ունի։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունում այդ մասնակցությունը զրոյացրեցինք և լրացուցիչ բեռը դրեցինք կոնկրետ աշխատողի վրա։ Այս տրամաբանությունը ընկալելի չէ։
Դատական գործընթացին հետևող դեմեմ շարժման ներկայացուցիչներից քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանը մոտեցումն անարդար է համարում, միևնույն ժամանակ շեշտում է, որ այստեղ առաջնային խնդիրը այն չէ, թե ով է վճարողը, այլ այն, արդյոք այդ պահանջը սահմանադրական է։
Այո, անարդար սկզբունք է, սա անարդար է, և այդ անարդարությունը մի հատ էլ խորացվում է այս պարտադիր վճարով, չնայած պարտադիր վճարի դեպքում, եթե անգամ, ես ասում եմ, ըստ իմ կարծիքն է սուբյեկտիվ, դա որոշվեր, օրինակ, որ գործատուն պիտի վճարի, էլի կարծում եմ, որ մեկ միևնույն հակասահմանադրական կետեր կլինեն, որտեղ այստեղ միայն նա չի, հա, ով է վճարում, միապ պետք է հասկանաս, այդ վճարը որքան է համաչափ, որքան է սահմանադրական, և հետո արդեն արդարության սկզբունքով սոցիալական ապահովության ոլորտի ում վրա ինչքան բեռ պիտի լինոր, այդ բաշխումը պիտի արվի։
Փորձեցինք հասկանալ, արդյոք այս ամենը կարող է բերել նրան, որ ի վերջո պարտադիր կուտակայինի մուծումները դրվեն գործատուի վրա կամ գոնե կիսվեն աշխատողի եւ գործատուի միջեւ։ Դեմեմի անդամ հաշվապահ Մանե Թանդելյանն այս մոտեցումն էլ ճիշտ չի համարում։ Ըստ նրա, գործատուն արդեն սոցիալական հարկը վճարում է եկամտահարկի մեջ։ Բացի այդ, գործատուն կարող է կամավոր քայլեր ձեռնարկել, ոչ թե պարտադրանքի տեսքով։
Բայց երբ որ պարտադրանքով դնես այս գումարը գործատուի վրա, ոչինչ չի փոխվի հենց մեզ համար, ինչի, որովհետև այդ նույն ձևով ինքնարժեքի մեջ կներառվեն այդ գումարները, եւ ինքը ինքնարժեքի մեջ մենք սկսելու ենք վճարել, եթե ոչ մեր աշխատավարձից, ապա անուղակի կերպով լույսին, ջրին, չգիտեմ, ծառայություններին տարբեր տեսակ, այսինքն դա այդ նույն մայր գնաճը տեղ ունենալ, եւ կառավարությունը միտումնավոր այդպես չի վարվել, որպեսզի այդ գնաճից խոսափի, որովհետև նա հասկանում է, որ այդ գնաճը շատ արագ է տեղի ունենալու, 1-2 տարվա ընթացքում չի կարող երկար լինել, և շատ արագ ավելի մեծ ամբողջություն և մեծ դժգոհություն է դուրս գալու ժողովրդի սայն չէ պատարվում ինչ ցանկացումները։
Դատավարության երկրորդ օրը սահմանադրական դատարանի նախագահի հարցին, թե քանի մարդ է արդեն ընտրել կառավարիչ, կենտրոնական բանկի փոխնախագահ Ներսես Երիցյանը նշեց 5337 թիվը, ավելացնելով, որ 127,007 մարդու համար գործատուներն արդեն դրամական փոխանցումներ արել են։ Դեմեմ շարժման ներկայացուցիչներ իրավաբան Մարիան Նակալեջյանն ու քաղաքագետ Դավիթ Մանուկյանն ասում են, որ ակնհայտ է, որ շատ դեպքերում գործատուները այս մարդկանց կարծիքը չեն հարցրել։
Եթե մենք հիշենք, թե ինչպես են կատարվել այդ ճնշումները, ինչպես են փոխանցվել այդ գումարները, ինչ կարգի ճնշումների են դիմում տարբեր տեսակի մեր մարմինները, կհասկանանք, որ այդ թիվը, որը որ հնչեցվել է այսօր դատարանում, դա այն թիվը չի և այն մարդկանց կողմից վճարվող գումարը չի, որոնք որ կամք են արտահայտել այդ համակարգում ներգրավեն և վճարեն գումարներ։
Համբո եթե սահմանական դատարանը պահանջի այ ոլորտի աշխատակիցներից են փոխանցումները, շատ հստակ պատկեր կլինի պետական ոլորտ, կլինի մակապարտեզներ, դեպոզիտներ, առևտրային բանկեր միանշանակ, որոնք կենտրոնական բանկի ճշմարիտ ներքո են, ոլորտից ակնհայտ կլինի, թե ինչ մեխանիզմներ են այս դրամահավաքը ապահովել։
Դեմեմ շարժման ներկայացուցիչները նկատում են, որ դատավորները բավական խիստ հարցադրումներ են անում, սակայն դեռ չեն շտապում հետևություններ անել և շարունակում են պահանջել Բարձր Ադյանից հստակ, այլ ոչ թե երկիմաստ որոշում։
Մենք անպայման պետք է պահանջենք, որ իրենք լինեն հասկանալի, հանրամատչելի և ոչ մի մանիպուլյացիաների տեղիք չմնա այլևս որոշումից հետո։
Բոլոր դեպքերում այդ որոշումը պետք է լինի կամ դրական, կամ բացասական ու առարկայի շրջանակներ։
Քաոսային իրավիճակից մեզ ձերծ պահի հուսով երկրի բարձրադատան գալով հստակ սպառիչ սահմանական կամ հակասահմանական որակում։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերջին օրերին համայն հայության ուշադրության կենտրոնում Սիրիան է, մասնավորապես հայաբնակ Քեսաբի շուրջ ծավալվող զարգացումները։ Քեսաբի փրկության կոչին միացել են աշխարհի շատ հայտնի հայեր, ըստ որոշ տեղեկությունների Սիրիայի կառավարական զորքը գրավել է Քեսաբի մոտ գտնվող բարձունքը և ամեն րոպե կարող է իրավիճակ փոխվել։ Քեսաբահայերին հանդիպել ու նրանց հետ զրուցել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Քեսաբցի Սերժ Կալագուլյանն ամեն օր մի քանի անգամ փորձում է տեղեկություններ ստանալ Քեսաբից Լաթաքիա տեղափոխված հարազատների ու ընկերների մասին։ Լաթաքիայում ապաստանած ընկերոջ Ստեփան Զախթերյանի այսօրվա առաջին լուրը հուսադրող էր։ Պարզվեց, Զինյալների կողմից առևանգված տարեցներից մի քանիսը, ովքեր այդպես էլ չէին կարողացել Լաթաքիա տեղափոխվել, այժմ արդեն ազատ են արձակվել։
Հակոբ Ղազարյանին ցկած են, այդ 13 հոգի մեջ էին, չէ՞ որ հանածային իրենց։
Հիշեցնենք, 10 օր առաջ, երբ Քեսաբահայերը տարհանվեցին շրջանից, բնակչության մի փոքր մասը չկարողացավ հեռանալ, մնալով Զինյալներով շրջապատված բնակավայրում։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն մոտ 20 քեսաբսու գտնվելու վայրը դեռևս հայտնի չէ, այդ թվում նաև Սերժի ընկերոջ։
Մերկե որ կեն ինչ լուր իր բաբան կի ամոնանում։
Հաջորդ տեղեկությունը Սիրիայի կառավարական զորքերի առաջխաղացումն է դեպի Քեսաբ։ Ստեփանը հաղորդեց, որ ասադի զորքերը հասել են Պաղճաղած կոչվող բնակավայր, որը Քեսաբից 7 կիլոմետր է հեռու։ Հույս ունեն, որ զորքերը կկարողանան Զինյալներից հետ վերցնել շրջանը։ Ստեփանը նաև պատմեց համացանցում տարածված մի տեսանյութի մասին, որտեղ Զինյալները Քեսաբի հացի փռում հաց էին թխում։
Դա է վեր Քեսաբի մեջ ինչ է բանը վիճակը։ Բուրի հաց անիգա դեսը, բայց իմ ասածս, որ շալմայի գոմ իմ ակրած եմ, որ հարցագում գնենք, որ չեմ գիտեր ինչ գնենք։
Բանը դող միջև
Սերժ Կալագուլյանը Քեսաբից անցած սեպտեմբերին է Հայաստան եկել, ուսանող է։ Ծնողներն ու պապը մինչև վերջերս Քեսաբում էին։ Նրանց խոսքով մարտի 21-ի վաղարավության ժամը 5-ից 6-ի շրջանում հարկադրաբար բռնել են գաղտի ճամփան հայ կամավորական ջոկատների օգնությամբ։ Արդեն ճանապարհին ռմբակոծություններ են սկսվել, բայց կարողացել են ապահով անցնել դեպի Լաթաքիա տանող 60 կիլոմետր ճանապարհը։
Մեր Քեսաբի ինքնապաշտպանության զորքը, որ պաշտպանում էր Քեսաբը ցամաների վրա եւ բարձր դերերի վրա, դեսավ, որ այդ մեծ թվի զինյալներին պիտի չկարողանա դիմադրել, որովհետեւ հալատերպանակը չէր ասել Քեսաբը։ Արաբոտ մեծամասնության Քեսաբցիները գտողնեն եւ գնեն դեպի Էկիզոլուխ գյուղ։ Էկիզոլուխ Քեսաբից մին 2 կիլոմետր հեռավորությամբ գյուղավոր Քեսաբին ապատկանում, հույսով, որ մի քանի ժամ հետո կհանդարտվի վիճակը ու այդ ամեն մարդ կվերադառնա։
Քեսաբահայերը պատմում են, որ քաղաքն իր շրջակա գյուղերով այժմ գտնվում է կաթվածահար ճակում, կապի միջոցներ չկան, ջուր չկա, էլեկտրականությունը ղաթարված է։ Զինյալները սկսել են թալանը, ցավում են նրանք։
3 քիշեր մեզ լուրհասը, որ մոտավոր 13 հոգի չափ Քեսաբցիներ դարել են դա ապոխել են իրան Սեբի ճսր քաղաք։ Զինյալներն են դարել, բայց հաստատ դեր կոնկրետ անուններ չունենք, ովքեր են 13 հոգին։ Խոսքը որ այսօր կամ վաղը նորից ուրիշ 13 խմբակ են Քեսաբցիներ կամ որ դանելու են իրան նորից այնտեղ։
Քեսաբահայերը առայժմ չեն շտապում Հայաստան տեղափոխվել։ Լաթաքիայում ապաստանած ավելի քան 800 ընտանիքները սպասում են Ասադի զորքերի առաջ խաղացմանը դեպի Քեսաբ։ Անցած շաբաթ օրը Սիրիայից Հայաստան վերադարձած հայ պատգամավորների խումբը հավաքագրած տեղեկություններն արդեն փոխանցել է ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանին։ Խմբի անդամներից պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ասում է, որ այժմ փորձում են դրամահավաք կազմակերպել։ Քեսաբահայերը առաջին հերթին դրա կարիքն ունեն։
Առաջին խնդիրը, որ դրված է մեր առջև, դա դրամահավաքն է։ Դրամահավաք, որով որ մենք պետք է կարողանանք մեր հայրենակիցներին պահել այնտեղ, որտեղ որ նրանք այս պահին պատասխանատու են։ Այսինքն հիմա այդ խնդիրներն են, որ քննարկվում են եւ գայթ արավի շուտով։ Նաեւ միշտ այդ հայտարարել ասեմ, որ կան հիմնադրամներ, որոնց արդեն փոխանցումը իրականացվում են։
Թուրքիան արդեն հայտարարել է, որ կապ չունի կատարվածի հետ։ Սփյուռքահայերն ու հայաստանցիները, սակայն, միջազգային հանրությունից պահանջում են դատապարտել Թուրքիայի աջակցությունը զինյալներին Քեսաբը հայաթափելու համար։ Նայարա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նշեմ, որ տարբեր երկրներում Թուրքիայի դեսպանատների մոտ կազմակերպվում են Թուրքիայի իշխանությունների դեմ բողոքի ակցիաներ, մինչդեռ Անկարան հիմա զբաղված է իր ներքին խնդիրներով։ Թուրքիայում 3 տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում հաղթանակ է տարել վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի ղեկավարած Արտարություն և զարգացում կուսակցությունը, փաստորեն կոռուպցիոն սկանդալից հետո երկրում ստեղծված բավականին լարված իրադարձությունների ֆոնին Էրդողանը կրկին կարողացավ ստանալ վստահության քվե։ Իշխող կուսակցության ձայները դիմադիր ամենամեծ ուժերից ավելին են մոտ 2 անգամ։ Մանրամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Գլազարյանը։
Թուրքիայում իշխող Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը պահպանեց իշխանությունը այս կիրակի կայացած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններում։ Թեև այս ընտրությունը Թուրքիայում տեղական իշխանությունների մակարդակով է, սակայն իրականում ընկալվում է որպես վստահության քվե վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին և իր Արդարություն և զարգացում կուսակցությանը։ Այս ընտրությունները ըստ մամուլում հայտնված տեղեկատվության և ականատեսների վկայությունների անցել են խիստ լարված մթնոլորտում՝ նախընտրական շրջանը ցնցած կոռուպցիոն սկանդալների, հասարակության բևեռացման, YouTube-ի և Twitter-ի արգելափակման պայմաններում անցկացված ընտրությունները աչքի են ընկել աննախադեպ ընտրակեղծիքներով։ Մասնակցությունը ընտրություններին բավական բարձր է եղել, գրանցված 52 միլիոն ընտրողների ավելի քան 80%-ը քվեարկել է։ Նախնական արդյունքների համաձայն Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի քաղաքների և շրջանների ճնշող մեծամասնությունում 81-ից 49-ում, ստանալով քվեների ավելի քան 45%-ը։ Էրդողանին արդեն իսկ հաղթանակի կապակցությամբ շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Ինչ վերաբերում է խոշոր քաղաքների արդյունքներին, վարչապետ Էրդողանի գլխավորած քաղաքական ուժը կարողացել է հաղթել Էրզրումում, Ամասիայում, Դիարբեքիրում, Բուրսայում, Կոնյայում, Ստամբուլում և մայրաքաղաք Անկարայում։ Անկարայում պայքարը շատ թեժ է եղել, Էրդողանի կուսակցությանը հաջողվել է առաջ անցնել ժողովրդահանրապետական կուսակցությունից ընդամենը 1%-ով, արդեն իսկ ժողովրդահանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուն հայտարարել է, որ դատարանում վիճարկելու են Անկարայի ընտրությունների արդյունքները։ Իզմիրը ավանդաբար ձայն է տվել ընդդիմադիրներին, ժողովրդահանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներին։ Այս կուսակցությունը հաղթել է ընդհանուր առմամբ 13 քաղաքներում, ստանալով քվեների շուրջ 28%-ը։ Ադանան և Կարսը ընտրություն են կատարել ազգայնականների օգտին։ Ազգայնական շարժում կուսակցությունը հաղթել է 8 քաղաքներում, ստանալով ձայների 15%-ը։ Խաղաղություն և ժողովրդավարություն քրդական ամենախոշոր կուսակցությունը հաղթել է Թուրքիայի հարավարևելյան հիմնականում քրդաբնակ 10 շրջաններում, ստանալով քվեների մոտ 4%-ը։ Իշխող կուսակցության հաղթանակը, սակայն, ստվերվում է ընտրակեղծիքների, բախումների, զոհերի, ընտրական տեղամասերում հոսանքազրկումների, ընդդիմադիր մամուլի Սամուլի կայքի ջերի վրա հակերային հարձակումների մասին բազմաթիվ տեղեկություններով հաղորդվում է առնվազն 8 զոհի եւ տասնյակ վիրավորների մասին։ Երեկերեկոյան կեսգիշերին մոտ Էրդողանը իր կնոջ եւ նախընտրական շրջանում Թուրքիան ցնցած կոռուպցիոն սկանդալի գլխավոր գործող անձանցից մեկի իր որդու հետ հայտնվեց Անկարայում իրենց գրասենյակի պատշգամբում իր աջակիցների առջև եւ չսպասելով ընտրությունների վերջնական արդյունքներին հայտարարեց իրենց հաղթանակի մասին շնորհակալություն հայտնեց ընտրություններում աջակցության համար։
Her birinize teşekkür ediyorum.
Erdoğan'ın խոսքով ընտրությունների արդյունքները ցույց են տալիս ոչ այնքան թե ով է հաղթել, այլ իրականում թե ով է պարտվել։ Թուրքիայի վարչապետը նաև կոչ արել ընդդիմադիրներին չպառակտել երկիրը։
Երի Թուրքիերին։
Մեր երկրի զարգացման այս նոր փուլում Թուրքիան անհրաժեշտ է մի ինդիմություն, որ ժողովրդի շահերն է արտահայտում, այնպես ինչպես դա այսօր անում է իշխող կուսակցությունը։ Թուրքիան անհրաժեշտ չէ ինդիմություն, որ պառակտում է հասարակությանը։ Մեզ նոր ինդիմություն է պետք, որը 77 միլիոն բնակչության հետ նույն լեզվով կխոսի։
Aynı dille konuşan bir muhalefete ihtiyacı var.
Երեկուշ երեկոյան Փարիզում կայացել է Լավրով Քերի հանդիպումը։ Ռուսաստանի եւ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները բանակցությունների սեղանի շուրջ են նստել Ղրիմի հարցը քննարկելու համար։ Շուրջ 4 ժամ տևած բանակցություններից հետո ի վերջո կողմերը որոշակի համաձայնության են եկել։ Մանրամասները կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Քերի Լավրով հերթականն այս անգամ 4 ժամանոց բանակցություններն ավարտվեցին Ուկրաինայի ճգնաժամի հարցում որոշակի համաձայնությամբ, երկու ստեկան գծելով ուկրաինական ճգնաժամի քաղաքական լուծում գտնելու կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին հանդիպումից հետո հայտարարել է, թե Լավրովի հետ ունեցած բավական անկեղծ բանակցությունների ժամանակ ինքը Ռուսաստանի քայլերը որակել է անօրինական, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը գտնվում է պատմության սխալ կողմում։ Այդուհանդերձ Քերիի խոսքերով Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ցանկություն է հայտնել աջակցություն ցուցաբերել Ուկրաինային այս դժվարին անցումային փուլում։ Քերին հայտարարել է նաև, որ առանց ուկրաինացիների մասնակցության Ուկրաինայի հարցում որևէ որոշում չպետք է կայացվի։
The United States is consulting with Ukraine at every step of this process.
Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայի հետ այս գործընթացի ամեն քայլափոխի խորհրդակցություններ է անցկացնում, եւ մենք առաջընթաց չենք արձանագրի, քանի դեռ սեղանի շուրջ բացակայում է Ուկրաինայի օրինական իշխանությունը։ Այս սկզբունքը պարզ է, չկա Ուկրաինայի մասին որոշում առանց Ուկրաինայի մասնակցության։
No decisions about Ukraine without Ukraine։
Քերին իր խոսքում շեշտել է, որ Վաշինգտոնը լրջորեն մտահոգված է Ուկրաինայի արևելյան սահմանին ռուսական զինված ուժերի ներ
And tonight, I raised with the foreign minister our strong concern about these forces.
Այսօր երեկոյան Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ խոսել եմ ռուսական զինված ուժերի մասով մեր խորը մտահոգության մասին։ Կարծում ենք, որ այդ ուժերն Ուկրաինայում վախի մթնոլորտ են ստեղծում։ Հիշեցնեմ, Լավրով Քերի Փարիզյան հանդիպումը շուտափույթ կազմակերպել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի միջև մարտի 28-ին տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։ Դեռ հանդիպման նախորդին Ռուսիա 1 հեռուստալիքին տված հարցազրույցում Լավրովը հերքել է Ուկրաինայի տարածք ռուսական զորքեր ուղարկելու մտադրության մասին։ Փարիզում տեղի ունեցած այս հանդիպման ընթացքում Ուկրաինայից ռուսական զինված ուժերի դուրսբերման մասին պայմանավորվածություն այդպես էլ ձեռք չբերվեց, ինչը փորձագետներին թույլ է տալիս այս հանդիպումը ևս համարել անարդյունավետ։ Վերադառնալով հանդիպման ընթացքում հնչած առաջարկներին, Լավրովը հայտարել է, թե Ուկրաինան չի կարող գործել որպես միասնական պետություն, այլ փոխարենը կարող է լինել ազատ դաշնային պետություն, որի մարզերը հնարավորություն կունենան ընտրել իրենց սեփական տնտեսական մոդելը, լեզուն եւ կրոնը։ Երկրում կայունություն չի լինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ նոր իշխանությունները կանտեսեն ռուսաց լեզվի որպես երկրորդ հիմնական լեզվի գոյության փաստը, ընդգծել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Մենք պայմանավորվել ենք աշխատել Ուկրաինայի կառավարության եւ ժողովրդի հետ առավել ընդարձակ մաստով, որպեսզի հասնենք խաղաղության իրականացման այնպիսի գերակա խնդիրների հարցում, ինչպիսիք են ազգային փոքրամասնությունների եւ լեզվական իրավունքների, անկանոն ուժերի եւ սադրիչների զինաթափման հասնելու եւ ընդգրկուն սահմանադրական բարեփոխումների ու ազատ արդարընտրությունների անցկացման միջազգային դիտորդների ներկայությամբ։ Փարիզում անցած կիրակի ուշ երեկոյան տեղի ունեցած այս 4 ժամանոց հանդիպումը, հիշեցնեմ, առաջիններ այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պատժամ միջոցներ կիրառեցին Ռուսաստանի նկատմամբ։ Արևմտյան երկրների ղեկավարները շարունակում են զգուշացնել, որ Ռուսաստանի դեմ ուղված պատժամիջոցների հաջորդ փուլը, որն անմիջականորեն կվերաբերի այդ երկրի տնտեսության գերակայողություններին, ներառյալ գազի և նավթային արդյունաբերությանը, կարող են կյանքի կոչվել, եթե Ռուսաստանը շարունակի ապակայունացումն Ուկրաինայում։
Այսօր արդեն հրիմ է մեկնել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, դերակղզին զարգացնելու բավականին շռայլ խոստումներով։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը այսօր Ղրիմում հայտարարեց, որ
ժիտելի Կրիմը должны только выиграть от присоединения к России, и мы обязаны это
сделать. Ղրիմի բնակիչները միայն պետք է շահեն Ռուսաստանի հետ միավորվելուց, մենք պարտավոր ենք դες հետ միասին դա ապահովել։ Նա ասել է, որ Ղրիմի զարգացման բազմաթիվ խնդիրները լուծելու համար համակարգված աշխատանքի անհրաժեշտություն կա եւ դրա համար առանձին նախարարություն է ստեղծվում։ Վլադիմիր Պուտինը արդեն հրամանագիր է ստորագրել նոր նախարարություն ստեղծելու մասին։ Այսօրվանից Ղրիմի զարգացման նախարար է նշանակվել Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման փոխնախարար Օլեգ Սավելևը։ Նա լրագրողներին ասել է, թե նախարարությունը երկու հասց է ունենալու՝ մեկը Մոսկվայում, մյուսը Ղրիմում։ Ղրիմը Ռուսաստանին բռնակցելուց հետո Դմիտրի Մեդվեդևը Ռուսաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը, ով այցելել է Սիմֆերոպոլ։ Նրա գլխավորած մեծ պատվիրակության կազմում ընդգրկված են կառավարության անդամներ, պաշտոնյաններ։ Պաշտոնական Կիևը արդեն արձագանքել է Մեդվեդևի այցին։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Մեդվեդևի այցը Ղրիմ միջազգային նորմերի կոպիտ խախտում է։ Ուկրաինայի արտգործնախարարությունը բողոքի նոտա է հղել Ռուսաստանի Դաշնությանը Մեդվեդևի այցի դեմ, հայտնելով իր կտրական բողոքը։ Նշեմ, որ Ռուսաստանի վարչապետի այցը փաստորեն կատարվեց Ուկրաինայի հարցով ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարների Փարիզում կայացած բանակցությունների ժամեր անց։ Մեդվեդևը Սիմֆերոպոլում խորհրդակցություն ունի անցկացրել, որին մասնակցել են նաև Ղրիմի նոր ռուսամետ առաջնորդները։ Նա մի շարք խոստումներ է տվել Ղրիմի բնակիչներին, մասնավորապես ասել է, որ Մոսկվան Ղրիմը հայտարարելու է տնտեսական հատուկ գոտի ներդրումները խրախուսելու նպատակով, խոստացել է աշխատավարձերը և թոշակները բարձրացնել Ռուսաստանի մակարդակին, արդիականացնել հիվանդանոցները, որոնք նրա ասելով հնացած են, ճանապարհները վերանորոգել, փոխվում է ֆինանսական համակարգը Ղրիմը ռուբլու գոտու մեջ մտցնելու, դրամաֆինանսական հաշվարկները վճարումները ռուբլիով կատարելու համար անհրաժեշտ քանակի ռուսական թղթադրամ և մանրադրամ է բերվել Ղրիմ։ Ռոսիա բանկը մասնաճյուղեր է բացել։ Նշեմ, որ սա այն բանկն է, ում դեմ ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ է կիրառում։ Տուրիզմի ոլորտի մասին Մեդվեդևն ասել է, թե Ղրիմը պետք է Թուրքիայի, Բուլղարիայի և Եգիպտոսի այլընտրանքը դառնա, նշելով, որ դրա համար անհրաժեշտ է ոչ միայն ավելացնել ավիաչվերթերը, այլ իջեցնել Տոմսի գները։ Նա նաև ասել է, որ անշարժ գույքի գրանցման և գործարքների կադաստրի համակարգը անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել ռուսական համակարգին։ Ինչ վերաբերում է Ղրիմի էներգետիկ համակարգի Ուկրաինայից կախվածությանը, Մեդվեդևն ասել է, թե ցանկացած ծայրահեղ իրավիճակի դեպքում կարող են այլընտրանքային էլեկտրամատակարարում ապահովել։ Նա նաև նշել է, որ մի քանի տարբերակով քննարկվում է հետագայում Ղրիմի էներգետիկ անկախությունը ապահովելու հարցը։ Նեզավիսիմեյա գազետան այսօր գրում է. Դմիտրի Մեդվեդևը Ղրիմը դնում է ռուսական ռելսերի վրա։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Վերադառնանք Հայաստան-Հայադրբեջանական սահման։ Վերջին օրերին այստեղ կրկին իրավիճակը լարված է, հակառակորդի կողմից գնդակոծվել են հայկական գյուղեր։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, այժմ իրավիճակը փոքրինչ խաղաղվել է, սակայն սահմանամերձ գյուղերի բնակիչները շարունակում են մնալ շրջափակման մեջ։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ զրուցել է Իրինա Հովանիսյանը։
Պատերազմական իրավիճակը կա և շարունակվում է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արծրուն Հովանիսյանը, անդրադառնալով վերջին շաբաթվա ընթացքում հակառակորդի ակտիվությանը։ Պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն, անցած շաբաթավերջին ադրբեջանական կողմը կրակ է բացել Տավուշի մարզի մի շարք գյուղերի՝ Ներքին Կարմիր աղբյուրի, Այգեպարի, Չինարիի, Մովսեսի և Ղարաբաղի որոշ մասերի ուղությամբ։ Մինչ այդ հայտնի էր դարձել սահմանին 3 հայ զինծառայողների զոհվելու մասին։ մասին։ Նախարարության տեղեկատվության համաձայն նրանք բոլորը զոհվել են հակառակորդի կրակոցից։ Չինարի գյուղի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը քիչ առաջ մեսեջ զրույցում հաստատեց, որ վերջին շաբաթվա ընթացքում կրակոցները ավելի ինտենսիվ էին դարձել, բայց ասաց Երևանից վիճակը խաղաղ է։
Դրանք սովորական են նշում արել։ Մենք խաղուսն բարը չեն տեսել։ Ընդնաշն թվից առաջով մենք այդ պայմանները մեզ ապրում ենք։ Ընդնաշն թվից առաջով 25-24 ամերամենները կանքնա։ Մեր շրտերը քարացել են արդեն։
Արցուն Հովանիսյանը հավաստիացնում է, որ իրավիճակը վերահսկվում է, հերքելով այն տեղեկությունները, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին ադրբեջանական կողմը մեծ ծավալի զենք սինամթերք է կուտակել։
Օլիմպիադայից հետո մարտի կեսերին հակառակորդը նորից սկսեց որոշակի ակտիվություն դրսևորել սահմանի ամբողջ երկայնքով, որոշակի հաջողացան կրակոցները, մասնավորապես 4 օր առաջ 2 օր համապատասխան ավելի ինտենսիվ կրակեցին։ Բարեբախտաբար 3 և առաջորդ երեկոյան մի քիչ ավելի քիչ են կրակել։ Բոլոր դեպքերում էլ կրակոցների, եթե եղել են թիրախային, գյուղերի ուղղությամբ, հատկապես դիրքերի ուղղությամբ, միանշանակ այդքան զվարճուժի կողմից ստացել են հակահարված, և միայն այդ հակահարվածը դեպի որոշակի լողություն պահպանել։ Իրավիճակը վերահսկվում է լիովին, այդքան զվարճուժը թերացնում են մարտական դրությունը սահմանի վրա։ Ճիշտ է, հակառակորդը շատ հանդուգն է իրեն պահել, երբեմն մենք ունեցել ենք որոշակի կորուստներ, սակայն սահմանագծի վրա տեղի ունեցող այսպես կոչված պատերազմական իրավիճակում թելադրողը մնում է հայկական զինված ուժը։
Այսինքն պատերազմական իրավիճակ կա այնուհանդերձ։
Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ պատերազմական իրավիճակը կա եւ շարունակվում է։
3 զոհ տվեցինք, չէ՞, կարծես մեկ շաբաթում, եւ այ դա էլ էր առաջացրել որոշակի մտահոգություն, թե միթե շատ չէ 3 զոհ։
Մենք գնահատել չենք կարող, մի քիչ ճիշտ էլ չի, որ մենք ասենք շատ է թե քիչ է։ Իհարկե, ցանկացած զոհ արդեն անթույլատրելի է, բայց սա պիտի նաև մեր բոլորիս վերլուծելու եւ եզրակացությունին ճիշտ նպաստի, շատ լավ հասկանանք, որ հայությունը շարունակում է մնալ մարտական իրավիճակում, պատերազմի իրավիճակում, հակառակորդը ոչ մի օր մեզ խաղաղություն չի նվիրել։
Այդ երեքն են հակառակորդի կրակոցին, չէ՞, զոհվել, եւ այնտեղ լուրեր են շրջանանում, որ հակառակորդը մեծ թվով զինտեխնիկայի կուտակել սահմանին։
Մենք երկել ենք, ամեն դեպքում հակառակորդը որոշակի շարժ ունի, բայց դա իր ընթացիկ շարժերն են, արտառոց ոչ մի բան դրանում չկար։
Դուք ասացիք օլիմպիադայից հետո, ինչու, ի՞նչն է պատճառը ձեր
ցանկությունը։ Չեմ կարող ասել, դա միշտ քաղաքական գնահատականների խնդիր է արդեն, իրենք ճիշտ է օլիմպիադայի ընթացքում էլ լիովին չպահպանեցին լրացությունը, բայց համապատասխան քիչ էին կրակում։ Պատերազմներում չգրված օրենքի օլիմպիադաները լրացության են վերում ինչ որ։
Նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի մեղադրանքը փոխվել է։ Ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը փոխարինվել է խուլիգանությամբ, որը պատժվում է 4-ից 7 տարի ազատազրկմամբ։ Շանթ Հարությունյանի համակիրներն առաջադրված նոր մեղադրանքը համարում են վիրավորանք։ Կրկին լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Նախագահական մարմինն այսօր որոշել է փոխել նոյեմբերի 5-ին Մաշտոցի պողոտայում տեղի ունեցած իրադարձությունների հետևանքով կալանավորված Շանթ Հարությունյանի մեղադրանքը, ինչպես տեղեկացանք նրա փաստաբան Ինեսա Պետրոսյանից, ոստիկանի նկատմամբ վտանգավոր բռնություն գործադրելու մեղադրանքով կալանավորված ցեղագրոն կուսակցության առաջնորդն այժմ մեղադրվում է խուլիգանության մեջ, ավելի ստույգ՝ քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, որն է դիտավորության հասարակական կարգը խախտելը, որը զուգորդվել է բռնությամբ կամ բռնության սպառնալիքով, զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող առարկաների գործադրմամբ։ Այժմ Շանթ Հարությունյանին սպառնում է առնվազն 3 տարով պակաս ազատազրկում, քան նախորդ հոդվածի դեպքում էր։ Այնուհանդերձ փաստաբանը չի կարծում, որ մեղադրանքը մեղմացվել է։
Թե 316 հոդվածի 2-րդ մասը, թե 258 հոդվածի 4-րդ մասը դասվում են ծանր հանցագործությունների շարքին։ Այս մասով իհարկե մեղմացման մասին խոս գնալ չի կարող, երկուսն էլ ծանր հանցագործություններ են։ Ուղղակի սանկցիաներում այդ հոդվածների կամ որոշակի փոփոխություններ։ Եթե 316 երկրորդ մասը նախատեսում է 5-ից 10 տարվա ազատազրկում, ապա այս դեպքում 4-ից 7 է։ Եթե դա դուք համարում եք մեղմացում, երկու դեպքում էլ անընդունելի է, թե Շանթի համար, թե մյուսների համար, որտեղ իրենք քրեական օրենսգրքով սահմանված հանցանք ըստ էության չեն կատարել։
Շանթարությունյանն ի սկզբանե մեղադրվում էր նոյեմբերի 5-ի ակցիայի ժամանակ գետնին ընկած ոստիկանին ծեծելու մեջ։ Գրեթե 5 ամիս տևած նախաքննությունից հետո մեղադրանքը փոխելու պատճառը, փաստաբանի կարծիքով, այն է, որ նախաքննական մարմինը չի կարողացել ոստիկանի նկատմամբ բռնության մեղադրանքը հիմնավորել, որովհետև Հարությունյանն ու մյուսները չէին կարող գուշակել, որ քաղաքացական հագուստով եւ առանց տարբերանշանների անձինք ոստիկան են։
316 հոդվածի 2-րդ մասին խոսելիս ուղղակիորեն բխում էր, որ նա ակնհայտ անհիմն է։ Այսինքն, եթե այդ դեպքում ասում էին ոստիկանության աշխատակից, ապա գործում արձանագրություններ նույնիսկ կային, որ նրանք համազգեստով չեն եղել։ Ապացույցները բազմաթիվ են, ուղղակի չէր կարող այդպես գնալ, հասկանում եք։
Չեն կարողացել փաստորեն հիմնալ։
Դե, իմ կարծիքով դա ուղղակի անհնարին էր, հիմա գնացել են այս տարբերակին։
Բայց խուլիգանության հոդվածը ևս ոչ փաստաբանի համար է ընդունելի, ոչ Շանթարությունյանի, ոչ էլ նրա աջակիցների։
Որ անհիմն է ամբողջությամբ, քանի որ այստեղ Շանթարությունյանը և մյուսները դիտավորությամբ չեն ցանկացել խախտել հասարակական կարգը, դա ակնհայտ է, դա բոլորը գիտեն, որ այստեղ ընդամենը Շանթարությունյանը հայտարարել էր իր խոսքը, նստացույց էր անում, այնուհետև երթի պետք է դուրս գային, ոստիկանությունը որպեսզի խափանի այդ երթը, այնտեղ ոստիկանության աշխատողներն էին ավելի շուտ գորշակի ոչ իրավաչափ գործողություններ կատարել, և որից հետո էլ անդին ուղղակի փորձել էին պաշտպանվել։
Իսկ Շանթարությունյանը ինչպես էր արձագանքել այս որոշումը։
Շանթարությունյանը ի սկզբանե հայտարել է, որ ինքը իր քաղաքական հայացքների համար, քաղաքացիական անհանգստություն ցուցաբերելու համար է հետապնդվում, ուստի և այդ մասին խոսել ուղղակի նա անիմաստ է համարում և նույնիսկ դիրքորոշում չհայտնեց այդ կապակցությամբ։
Եվ
չստորագրեց որևէ փաստաթղթի տակ։
Իսկ ցուցում շարունակում են, չի՞ տալ։
Այո, չի տալիս ցուցումը։
Ինեսա Պետրոսյանի տեղեկություններով փոխվել է նաև նույն գործով անցնող ազատամարտիկ Վարդան Վարդանյանի մեղադրանքը, նրան ևս խուլիգանության մեղադրանք է առաջադրվել։ Շանթարությունյանի ընտանիքն առայժմ չի արձագանքում նախաքննական մարմնի որոշմանը, իսկ նրա թիմակիցների համար նոյեմբերի 5-ի ակցիան «Խուլիգանություն» որակելը վիրավորանք է, ինչպես բնորոշեց Շանթ և Ազատություն հիմնադրամի հիմնադիր Ֆելիքս Հայրապետյանը։
Ես պայքարի իմաստը նշեմացնում եմ այդ ձևակերպումը։ Բոլորովին խուլիգանություն անող մարդիկ չեն և խուլիգանություն անելու ցանկություն չունեին, բոլորովին։
Վերջում հավելեմ, որ Շանթարությունյանն այսօր արժանացավ տարվա Դոն Կիխոտ միջազգային մրցանակին։ Մրցանակը սահմանել էր Դոն Կիխոտ մարդասիրական հիմնադրամը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Շարունակում ենք թողարկումը, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է։ Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ կարելի ասել, հանրապետությունում արտակարգ դրություն է, թեև օրեր շարունակ գյուղատնտեսության նախարարությունը հաղորդագրություններով հորդորում էր ծխահարել այգիները ցրտահարությունից պաշտպանելու համար, այնուամենայնիվ մեծ կորուստներից խուսափել չի հաջողվել։ Ընդ որում, նախարարությունը ընդունում է, որ ցրտահարության դեմ մշակված պայքարի ծրագիրն այս անգամ անզոր է գտնվել տարերքին համարժեք գործողություններ իրականացնելու համար, թե որ կան է կազմել գյուղացու վնասը, կառավարությունը տեղյակ չէ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, պատկերը կհստակեցվի առաջիկայում մասնագիտական խմբերի ուսումնասիրությունների արդյունքում։ Մինչ այդ արմավիրի մարզը մեկնել մեր նկարանող խումբը, Հովանես Մովսիսյանը կպատմի, թե երկու օրերի ընթացքում ինչ վնասներ է կրել գյուղացին։
Ծիրան, սալոր, դեղց և մի շարք այլ մրգեր այս տարի մի քանի անգամ ավելի թանկ կարժենան։ Երկու օր առաջ տեղացած ձյան պատճառով արմավիրի մարզի գյուղերի մեծ մասում բերքահավաք չի լինի, բերք չկա։
Հուսակաթերթերը սևանում է, եթե սևանում է, արդեն խփած է։
Հիմա այս սաղ խփած
է։ Հա, մի բացենք պտուղն նայենք, ուղղակի այս մասում պտուղը ձևավորված, արդեն փոշոտված է, արդեն պտուղը սևանում է մեջտեղ։
Իսկ քանի տոկոսն ասենց։
Դեռ մի կարող ենք մեխանիզմներն ամբողջությամբ ցա արդեն 99% բակված աչքա։
Իրավիճակն այսպիսին է ամբողջ մարզում, ոսկեհատի բնակիչների մեծ մասը շփոթված է, վարկերը չգիտեն ինչպես են մարելու, իսկ պետությունից աջակցություն չեն ակնկալում։
Գոնե ասենք ժողովրդին օգնելու համար, ոյ հարգերը զիջեն, ջուրը ինչ որ ձևով ասենք 50% անեն, կամ վերջերջերի այդ ջուրը ծերի անեն, մի բան անեն, էլի ժողովրդի համար, թե չէ ժողովրդը մի որտե՞ղ կնա աշխատի իր գոյությունը պաշտպանի, թե ծառերը ասենք վերանգնելու համար, չէ՞ որ այն նոր աջտապ, որ ասենք եկող տարվա համար մտածեն ինչ կլինի, կամ եկող տարի լսեն չի լինելու, անցած տարի ստույն տաշտը էլի ցրտահարվել, այս տարի նորից նույն ցրտահարվել, ինչ անենք,
անցած տարի չեն օգնել,
ոչ ոք։
Արմավիրի մարզի մեկ այլ գյուղում Հովտամեջում գարնանային աշխատանքների երուն շրջանն է, մինչդեռ գյուղացիները տներում են, ով էլ տանը չի աշխատանք է փնտրում, ապրուստի միակ միջոցը ոչնչացվել է։
Դե ցախ ուր եք տանում։
Տուն է։
Բա ինչ եք անելու?
Բա ինչ եք անելու։
Ինչ պետք է անենք, նստենք վրա լացում ենք, ինչ պետք է անենք։ Ինչ կանելու, տղա ջան, ինչ կանելու։
Հայաստանից ողջ։
Ինչ կա։ Հետո որ Հայաստանից այդ մեն մեղադրում են, ասում են հայրենիքը լքում են, բա ինչ անենք։ Բայց ինչով ապրի ժողովուրդը։
Այս բնակավայրում գյուղատնտեսական աշխատանքների համար վարկ են վերցրել գրեթե բոլորը։ Մկրտիչ Հովանիսյանը օրինակ պարարտանյութ գնելու համար է գումար վերցրել, մինչդեռ ամբողջ բերքը ոչնչացվել է։ Հիմա վարկը մարելու համար պատրաստվում է նոր վարկ վերցնել։
Մեր բանը ծիրանը լրիվ տարածար, սալորը լրիվ տարածար, դերձերը լրիվ տարած, 80% էս գիշերը քպի լրիվ կտանի, էլ ինչ վրա անենք։ Հույսերս ինչա։
Իսկ ինչի՞ ցեք իմանում, որ օրինակ
այս խաշած վառածը, լրիվ խաշած վառածը։ Դա լավ սա թորոմա սաղվանած։ Լրիվ թորոմածա բերքը։ Ես այս ինչ բերք պետի լինի, նույնը սա տանձենին սիպանը, դեղցը, սալորը։
Գյուղացիները պատմեցին, որ եղանակային փոփոխությունների մասին գյուղատնտեսության նախարարությունը իրենց զգուշացրել էր, մինչդեռ դա օգուտ չտվեց, քանի որ իրենք պատրաստվում էին ցրտահարության, ոչ թե ձյան։ Ի դեպ, զգուշացված ժամանակից ձյունը մեկ օր շուտ է եկել։
Համի այս միջակը տունայի, այս էս միակ ցուստուր ու պատկերացրուտ ու ոս պտի ապես։ Չես կարա ապես։ Հենա, երեխես, դարեկա, եկա, չալամա, մալամա, ասենք, սա, չացրի կան է, այսես, կլուբնիկ, մլուբնիկ, այսես, շիրվարած տոկոսների, են այս տոկոսներ են դարել, որ վարգես վերցեն, որ օգտվես բանանես, չես կարա։
Նույն պատկերն է նաև Արագածոտնի մարզի Լեռնամերձ գյուղում, այստեղ ծիրանի այգիները հեկտարներով են, իսկ բերքը ցրտահարվել է գրեթե 100%-ով։
7000 մետր ստեղ, մի կես հեկտար են դեղա։ Այդ իմն է, ես կողքս հեկտար ու կես Սահակ Միրզոյանն է։
Այս էլ չկա։
Ստեղ էլ չկա։ Են կողմը մի 6 հեկտար Վարդան Միրզոյանն է, այնտեղ էլ ոչինչ չկա։ Լրի ցուրտը տարել է։
Այս գյուղերի բնակիչները պետությունից աջակցություն չեն ակնկալում, որպես օրինակ նշելով անցած տարվա գարնանը տեղի ունեցած կարկտահարությունը, որից հետո օրինակ Լեռնամերձում գյուղացիները մի քանի լիտր վառելանյութ են ստացել միայն։ Ամեն ինչ սեփական միջոցներով պետք է լուծեն, իսկ վարկերը մարելու ժամանակը մոտենում է։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փակ ու դժվար անցանելի ճանապարհներ, մեքենաների խցանումներ, այսպիսին էր իրավիճակը հանրապետությունում։ Թե ոթորևութաբանները վաղուց էին զգուշացնում հնարավոր առատ տեղումների մասին, այս անգամ էլ կարծես ձյունն անակնկալի բերեց Երևանի քաղաքապետարանին։ Առավոտից մայրաքաղաքի երթևեկությունը կատվածահար վիճակում էր, թեև պաշտոնապես հայտարարում են, թե փողոցներում մաքրման աշխատանքներն ամբողջ գիշեր շարունակվել են։ Թե իրականում ինչ է կատարվում Երևանի փողոցներում, կպատմի Էլեն Չիլինգարյանը։
Երևանից մայրաքաղաքում տեղացող ձյունը երևանցիներին անակնկալի չբերեց։ Հիդրոմետ ծառայությունը մի քանի օր առաջ արդեն նախազգուշացրել էր առատ տեղումների մասին։ Մինչդեռ քաղաքապետարանին կարծես բնությունը կրկին փաստի առջև էր կանգնեցրել, դատելով թե կենտրոնական, թե ծայրամասային փողոցներում կուտակված ձյունից և հատկապես ձյունածածկ բակային տարածքներից։ Շրջեցինք ծայրամասային նոր-նորքի զանգվածներում, բակերում համատարած ձյուն և սառույց էր։
Օրինակ քաղաքապետարը նշում է, որ ամբողջ գիշեր աշխատել են ու աղեր են
ցածում։ Ցուցադրական փողոցներ, ծայրամասերը, այս այսենց արանքները ոչ մի տեղ։ Իջեք մինչև ներքև, ամբողջ փողոցը, որտե՞ս բան ոչ տեսել ենք, ոչ էլ այսքան վաղ։
Ոշի բաներ մասկաց չունենք, ներկել եք տեսել, ոշի բան առած չի։
Չէ, չեք նկատել։
Ոչ չեմ նկատել, մաքրած չի։
Ինձ ավերակ ասա, ով ա մաքրողը, ով ա գործանը։
Փողոցներում մեքենաները հազիվ էին շարժվում գիշերվանից առաջացած մեր կասառույցի վրա։ Շատերն ընդհանրապես հրաժարվում էին երթևեկելուց, նշելով, որ այս պայմաններում վթարները խիստ հավանական են։ Իսկ նկատում եք աշխատանքարվածը, հատկապես այս տարամասերում ու բակային տարածքներում։
Դե ոնց որ հիմա դուք եք տեսնում, որ չէ։
Ես լրոր չեմ տեսա, չգիտեմ։
Կողը մեքենայով փախի խփում եք։ Ապուրիշ մեքենայով։ Ուրեմն չէ ոչ մի գործ չունի, ոչ մի բան չունի, լսի սովորությունը։ Ոչ մաքրված, ոչ ավացանած, ոչ մի բան։ Երեք երեխան ընկել ոստիկ
Քաղաքապետարանը մինչդեռ հավաստիացնում է, որ արձագանքել են օպերատիվ և պատվով են դուրս եկել այս իրադրությունից։ Մաքրման աշխատանքները շարունակվել են ողջ գիշեր։ Դիտարկմանը, որ բակերը գրեթե ամբողջովին թաղված էին ձյան մեջ, փողոցները տեղ-տեղ էին մաքրված, քաղաքապետարանի հասարակայնության և լրատվության վարչության պետի տեղակալ Արթուր Սարուխանյանն արձագանքեց։
Կարծում եմ, եթե այդ ձեր անցած պահ ինչի եղել, փոքր ուշ կլինի, կա այդ աշխատանքները վստահաբար ընթանում են և մինչև օրվա վերջ, կարծում եմ, որ զգալի աշխատանք կարվի։
Քաղաքապետարանի ավականո բարև Երևան խմբակցության անդամ Ստեփան Սաֆարյանի բակը ևս մաքրված չէր։ Նրա խոսքով քաղաքի ձնմաքրման ողջ համակարգը վերանայման կարիք ունի։ Մասնավորին տուգանելով գործը առաջ չի շարժվի, նշում է ավականո անդամը, հիշեցնելով, որ քաղաքապետարանը պարտավորեցրել էր տնտեսվարողներին մաքրել իրենց խանութի կամ սրճարանի առջև։ Մինչդեռ այն մայթերը, որոնց վրա տեղակայված չեն մասնավոր կառույցներ, այդպես էլ մնում են ձյունածածկ։
Ամեն տարի մենք արձանագրում ենք, որ պատրաստ չենք, ամեն տարի արձանագրում ենք, որ աշխատանքները անբավարար չափով են կատարվում, և ամեն տարի կասկածի տակ ենք դնում հատկացված միջոցները, դրանց չափը և դրանց նպատակահարմարությունը, որքանով են դրանք համապատասխանում իրականությանը, որը մեկը մեր երկրում չի ստուգում, արդյոք հենց ճիշտ նույնքանակությամբ ավ է դուրս գրվել, արդյոք նույնքանակով աշխատուժ է օգտագործվել դրամաքրման համար, թե ուղղակի այդպես ցույց է տրվում թղթերի վրա և այդպես հայտարարվում է։
Ըստ քաղաքապետարանի, միայն գիշերվա ընթացքում օգտագործվել է 140 տոննա տեխնիկական աղ և 300 խորանարդ մետր ավազ։ Մաքրման աշխատանքներում ներգրավվել է շուրջ 120 մեքենա։ Քաղաքացիները մինչդեռ նշում են, որ արևը ավելի շուտ կհասնի իրենց բակերը, քան քաղաքապետարանի մեքենաները։
Անպայման, ամենամեծ մաքրող դա արևն է։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանական վերջին համաժողովի ժամանակ, երբ բնապահպանները պղտոր ջուր էին առաջարկել նախարարներին, մեղադրելով նրանց ցանկերի սխալ շահագործման ու արդյունքում գետերի պղտորման մեջ, Վաչե Գաբրելյանը նրանց հրավիրել էր վարչապետի հետ հանդիպման։ Հանդիպումը կայացել էր, բայց ակտիվիստները չէին գնացել։ Փորձագիտական խումբն է հանդիպել նրանց հետ, սակայն կառավարությունը ներկայացրել է, թե համաժողովի ակտիվիստների հետ է հանդիպել։ Լսենք տեսանյութը։
Բնապահպանական վերջին աղմկահարույց համաժողովի մասնակիցները, որոնք հանքերի հարակից գետերի պղտոր ջուր էին հյուրասիրել նախարարներին, կեղծ են որակում իրենց անունից վարչապետի հետ կայացած հանդիպումը։ Մինչդեռ կառավարությունը օրեր առաջ պաշտոնական հաղորդագրություն է տարածել մի քանի բնապահպանական կազմակերպությունների ու վարչապետի հանդիպման մասին, ովքեր իբր լիազորված են եղել ներկայացնել համաժողովի մասնակից ակտիվիստերին։ Թերուտի պաշտպանության նախաձեռնության անդամ Արթուր Գրիգորյան։
Մասնակցել են այլի բնապահպանության տարածքում մարդիկ, ներկայացին էլի խնդիրներ կարևոր, բայց իրենք չեն ներկայացել մեր անունից, պարտապես մամուլի իրենց ծառայությունը, ուղղակի ակնհայտ սուտ տեղեկատվություն է տարածել, իրականությանը չհամապատասխանում, այնտեղ քննարկվում են այն հարցերը, որոնք մասնակիցներն են կարևոր համարել, որը քննարկման դա այն ֆորմատի քննարկումը չէր, որը Վաչե Գաբրելյանը հայտարարեց, քանի որ այդտեղ բողոքող մարդիկ, ովքեր որ դեմ էին այդ կոնֆերանսի թեմային, այնտեղ այդ մարդկանց որևէ մեկը չի մասնակցել։
Հիշեցնեմ, որ համաժողովի ժամանակ Կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Վաչե Գաբրելյանն ակտիվիստերին հրավիրել էր կառավարություն վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ երկխոսության, թե Թեղուտի նախաձեռնությունը, թե համահայկական բնապահպանական ճակատը, սակայն մերժել էին հրավերը, պնդելով, որ վարչապետն առանց այդ էլ գիտի ոլորտի խնդիրները և այս քայլով ոչ թե խնդիր է լուծում, այլ ընդամենը փորձում է առավել ժողովրդավար երևալ համաժողովի օտար երկրյա հյուրերի աչքում։
Եթե կառավարությունը իսկապես նպատակ ունի արդյունքին միտված որևէ գործընթաց ծավալել, ապա առնվ ավազն, նա պետք է հարցին մոտենա ոչ թե sense մատերիալանքով, մեկ օր շուտ կանչենք առանց օրակարգի, առանց բանի, տեսնենք ով ինչա քննարկում, խոսակցություն ամեն ինչի կամ ոչ մի բանի մասին, եւ ոչ էլ պետքա կառավարությունը այդպեսի մանրժուլիկության գնա։
Սակայն ուշագրավ է, որ ակտիվիստների մերժմանը զուգահեռ հենց հայտարարված օրը մարտի 28-ին բնապահպանների մեկ այլ խումբ ընդունել է հրավերն ու հանդիպել վարչապետի հետ։ Նրանցից մեկն էլ բնապահպան Կարինե Դանելյանն է, ով եւս ազատության հետ զրույցում սխալ որակեց կառավարության հայտարարությունը, թե վարչապետի հետ հանդիպման են գնացել ակտիվիստների շահերը ներկայացնելու։
Մենք լիազորված չենք, այդ սխալ հայտարարությունները։ Մենք իրոք լիազորված չենք եղել իրանց կողմից, որ իրանց տեսակետը ներկայացնենք, դա այդպես չէ։
Համահայկական բնապահպանական ճակատի գնահատականով կառավարությունն իրականում ոչ թե ուզում է իրենց հետ հաշվի նստել, այլ ընդհանրապես երկխոսության իմիտացիա է անում էժանագին խաղերի միջոցով։
Կառավարության հերթական էժան մեռածվական մանիպուլյացիան ցանկալին իրականություն ներկայացնելու համար։
Բնապահպան Լևոն Գալստյանի խոսքով այս օրինակ հանդիպումները բացառվում են նաև ապագայում, հաշվի առնելով այն, որ նախկինում իրենց կողմից բարձրացված հարցերը այդպես էլ մնացել են օդում կախված ու մինչ օրս լուծում չեն ստացել։
Ինչոր իմիտացիաներ ստեղծելու համար է, կամ ինչ-որ միջազգային կազմակերպությունների աչքի փոշի լսելու համար է, հանկարծավերության վերաբերյալական ուր խնդիր է, մենք ունենք խնդիրներ դրված այսօր, որոնք հստակ պահանջում են լուծումներ, առ այսօր արդեն անցած կոնֆերանսից 3-4 օր մենք ոչ մեկը պաշտոնապես մեզ ոչ մի արձագանք չի տվել դրան, թե ով պետք է պատասխանատու դրա համար, ով պետք է քայլեր ձեռնարկի դրա համար, եթե չկա այդ բանը, ինչ քննարկման մասին է խոսքը։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը խոսափողի մոտ Սատենիկ Կազվանցյան ներքից ճանց Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերում Կարլեն Ասլանյանը կներկայացնի օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Միացեք մեզ և դիտեք։ Հաջողություն։